tik ļoti intensīvu sniegšanu, lai izsludinātu sarkanā līmeņa brīdinājumu, iepriekšējā dienestī mēs neprognozējām. Šajā gadījumā tā nelabvēlīgā situācija ir veidojusies. Tajos apstākļos, ka gaisa masa, kas ieplūst pie mums, ir vēsa, ļoti vēsa, pat jau varētu teikt augsta, bet ūdens Rīgas līcī un Baltiešu jūrā vēl ir diezgan silts. Un tas veicina šī temperatūras kontrasta veidošanos, un tie ir ļoti labvēlīgi apstākļi, kad mākoņu veidošanās intensitāte virs ūdens ievērojami pieaug, un līdz ar to arī tātad šie smikšanas apstākļi ir intensīvāki nekā sākotnēji tika prognozēts. Tieši tās rīta stundās, tas bija raksturīgs Rīgai, netik ļoti pilsētas centrā, bet Daugavas kreisajā krastā, arī lidostas Rīga rajonā, vairāk uz rietumiem no galvas pilsētas. Vēl aizvien dienas vidū tiek novērota ļoti intensīva sniegšana un sagaidāms, ka sniegšanas intensitāte mazinoties, bet tomēr šie sniega mākoņi virzīsies arī pāri vēl Daugavas labajam krastam, arī pilsētas centram. Nakti sniegšanas intensitāte jau ievērojami mazināsies.